U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Daar sê ons gaan aan met ons Openbaring en ons is eintlik besig om so na die einde se kant toe te staan. So ons is vanaand by hoofstuk 18. So maak vas julle stoele, hou vas julle se hoede, ons het 'n lang stuk om te lees. Goed, as ons almal die deel so reg het, kom ons raak stil, ons vra die Here vir ons ook hierdie deel so oopbreek. Here Jesus, ons sê vir U dankie, dat ons kan stil staan by U woord, U dinge. Dat U die kerk ook ingelig het oor die tye wat kom, en dit wat ons kan verwag, en dat ons kan seker wees, U kom. En ons kan kyk na 'n wêreld rondom ons, en sien die dinge wat ons al gelees het en oor gepraat het, hoe dit in vervulling gaan, hoe daar oorlog is en gerugte van oorlog is. Ons sien hoe die dinge in die Midde-Ooste nou dreig, en daar weer oorlog in Iran wil uitbreek. Ons sien hoe U leiers plaas en hoe hulle skarrel vir grootheid te wees, in posisie te wees. En ons weet, Here, alles hierdie dinge is tekens van wat kom. En dankie dat ons ook in hierdie gedeelte van U 'n versekering kry, dat hierdie dinge is besig om na einde toe te speel. Dit gaan nie net so aangaan nie. U gaan kom, U kinders haal. U gaan 'n oordeel bring oor die wêreld wat U so lank gewaarsku het. En U gaan ons gebedens verhoor. En ook vanaand se gedeelte, Here, kom praat vir ons, kom gee vir ons 'n klein insiggie in dit wat die kerk kan verwag, iewers in die pad vorentoe. Amen. Ons is nou by hoofstuk 18, en net so gou om in te val, dat julle onthou dat 17, 18 het ons weer so tussenspel, interlude praat die Engelse van. Ons het die sewende bak wat uitgegooi is, en dan keer ons terug na 'n stukkie waar ons weer kyk na die geskiedenis, en Openbaring is sulke momente waar hy stilstaan en net vir ons weer 'n terugblik gee, 'n breë oorsig gee, om te verstaan en begrip te hê waarmee hy besig is. En ek is baie dankbaar daarvoor dat ons nie net 'n spul oordeelsbakke het en dan kom die einde nie, maar die Here sit in perspektief, en dit gaan oor hom en sy geskiedenis en die pad wat hy loop, die genade en die geleentheid wat hy gee. In hoofstuk 17 het ons gehad dat ons praat oor Babylon, en ons het gepraat oor Babylon, die val van Babel, en ons onthou die toring van Babel en alles waarvoor het gestaan het. En die eerste was die gees van Babylon, hoofstuk 17, waaroor praat, en nou kom ons weer terug na Babylon toe, maar 'n bietjie meer konkreet ook. Goed, kom ons begin dan vers 1. Hy sê, hierna het ek 'n ander engel die hemel sien afkom. Hy het groot gesag gehad en die aarde is deur sy heerlikheid verlig. Hy het met 'n sterk stem uitgeroep, geval, geval het die grote Babylon, dat die blyplek van bose geeste geword, die skuilings van alle rein ongeest, die skuilplek van alle onrein roofvoels, die skuilplek van onrein afskuwelike diere, omdat al die nasies van die dwelmdrink van hulle onsedelikheid gedrink het. Die konings van die aarde het al onsedelik met haar verkeer, en die sakemanne van die aarde het ryk geword uit haar grenslose weelde. Toe het ek 'n ander engel uit die hemel hoor sê, ga na haar uit, my volk, so dat julle deel aan haar sondes kry nie, en die pla wat oor haar kom julle nie sal tref nie. Haar sondes het tot aan die hemel opgehoop, en God het haar ongeregtigheid onthou. Behandel haar soos sy julle behandel het, en vergeld haar dubbel soveel soos sy haar aangedoen het. In die beker waar sy vir julle ingeskink het, moet julle vir haar twee keer soveel skink. In die mate waarin sy gepronk het en wel is gelewe het, in die mate moet julle haar pyn en droefheid aandoen. Sy het by haarself gesê, ek sit as koning op die troon. Ek is nie 'n weduwe nie, ek sal nooit treur nie. Daarom sal die plaag op een dag tref, pes, droefheid, hongersnood. Sy sal met vuur gebrand word, want sterk is die Here God wat haar oordeel. Die konings van die aarde wat onsedelik met haar gelewe het en hulle daaraan verlustig het, sal heil en tekeere gaan wanneer die rook sien soos hy verbrand word. Hulle sal verdig staan uit vrees vir die pyniging wat hy aangedoen het. En hulle sê, hoe vreeslik. Die groot stad Babylon, die sterk stad, in een oomblik het die oordeel oor jou gekom. Die sakemanne van die aarde sal huil en kerm oor haar, omdat niemand meer is om meer goed te koop nie. Goue goed, silvergoed, edelsteene, parels, fyn perskleere, helder rooi, sykleere, allerhande skaars soorte goed, soorte hout, allerhande dinge van ivoor en allerhande dinge van dierhout, van koper, yster en van marmer, kaneel en speserye, wierook, reukolie, reukwater, wyn, olyfolie, koring, meel, beeste en skape, perde en vaan, slawe en selfs die lewens van mense. Daar sal gesê word, hierdie product was die lus van jou lewe was, is nou daarmee een. Al die wele en die skittering is nou vir jou verlore en sal nêrens en nooit meer gevind word nie. Sakemanne met hierdie goed handel gedryf het en so van haar ryk geword het, sal ver weg staan uit die vrees vir die pyniging wat aan haar aangedoen word. Hulle sal heel in kerme sê, hoe vreeslik, die groot stad uitgedos in fyn klere, pers en helder rooi, opgetooi met goud, edelsteene en perels, in een oomblik is soveel rykdom verwoes. Al die skepelike mense, allemaal wat ergens in gevaar het, matroos en allemaal wat van die see geleef het, en van ver weg gestaan het, geskreeuw, toe hulle die rook sien, soos hy verbrand word. Hulle gesê, wat een stad kon met haar vergelyk word. Hulle het sof op hulle koppe gegooi en geskreeuw, en hulle het gehuil en gekerm gesê, hoe vreeslik, die groot stad, allemaal wat skeep op die see het, het ryk geword van haar skatte, in een oomblik is sy verwoes. Verheug jy daar oor hemel, en julle gelowiges, apostels en profete, God het die oordeel maar weer julle getref het, vir haar voltrek. Het ek een sterk engel in een groot klip soos een meelsteen gevat en het in die see gegooi en gesê so met geweld sal Babylon die groot stad neergegooi word en niemand sal hom weer kry nie. Die musiek van die siterspelers en die sangers van die fluitspelers en trompetblasers sal nooit weer in jou gehoor word nie. Geen ambagsman van watter ambag ook al sal ooit weer in jou gekry word nie. Die gedreun van jou meel sal nooit weer in jou gehoor word nie. Die lig van jou lamp sal nooit weer in jou skyn nie. Die stemme van die bruid en die bruidegom sal nooit weer in jou gehoor word nie. Jou sakemanne was heersers van die aarde, en deur jou bedrog sal die is al die nasies mislei. Babylon skuldig aan die bloed van die profete en die gelowiges, almal wat op aarde doodgemaak is. Kom ons gaan tot sover, ek wil graag so terugkom. Dit is 'n lang gedeelte om te lees, maar dit is eintlik redelik eenvoudig as ons dit opdeel in wat die Here vir ons hier sê. Herinner jy aan Babylon en die gees van Babylon wat ons in 17 oor gepraat het, staan vir alles wat teenoor die Here is. Die rebellie, die eiesinnigheid, die onafhanklik van die mens, die selfgemaakte godsdienst. En deur die eeue die Here gewaarsku dat hy gaan kom, hy gaan straf en hy gaan die oordeel vertrek oor Babylon en die gees van die wêreld wat ons in lewe, en dis die gees wat aan die dag aan die orde is van die uur waar ons in lewe in die mense rondom ons. Psalms skrywe, die Here is altyd op sy troon, sy regterstoel is hy steeds gereed vir die regspraak. Daar is te veel Ou Testament tekste en te veel in die Nuwe Testament om stil te staan, om die waarskuwing van die Here van ons duidelik te maak. Maar genoeg om te sê dat die Here het meer as genoeg gepraat. Hy het meer as genoeg profete gestuur en predikers deur die eeue om hierdie wêreld te waarsku. Maar daar kom 'n einde aan dit alles. En ons sien dit nou soos die Openbaring verder stap, dat ons nou aan die einde van hierdie dinge kom. En daar is 'n streep in die sand getrek, waar die Here sê tot hiertoe en nie verder nie, en dis nou klaar. Maar dis 'n streep en dis 'n lyn wat ons sien wat vooruit vir ons baie duidelik sigbaar word. En as ek net so gauw moet saamvat, dat hierdie dinge loop op in die geskiedenis, alles daarmee saam, en in die samenloop daarvan het ons die opkomst van die antichrist, die dier uit die see en die dier uit die land, die valse profeet, wat heerskappy oor die wêreld voer. Ons sien het in die wêreldpolitiek tans, hoe daar maghebbers is wat gryp na wêreld oorheersing, Ons sien hoe 'n Amerikaanse president vir homself rade skep en organisasie skep sodat hy die wêreld kan oorheers en ek hoor in sy eie waan dat hy sê dat hulle gaan toesig hou oor United Nations. En dan sug jy maar uit by jouself. Maar dis 'n teken van dinge wat kom. Van dinge wat ons kan verwag wat gaan kom. Die wêreld praat van 'n nuwe wêreldorde en ons sien dit alreeds. Dis nie die wêreld wat ek was van 'n paar jaar terug nie, is definitief nie die wêreld wat het was toe ek kind was nie. Dinge is besig om iewers heen te speel en ons op pad. En is goed vir ons as gelowiges om hierdie dinge in die gesig te hou en in die agtergrond te hou. Moenie daarop fokus nie. Dit was nooit die punt van Openbaring nie. Openbaring gaan oor God en sy beheer oor die geskiedenis en dat hy weer gaan kom. Die kinders van die Here is nooit bedoel om te probeer tekens dissekteer en agter te kom wie is die ou en te spekuleer daaroor nie. Dis om jouself met sinlose strydvrae besig te hou en jy mis die punt waaroor hierdie reeks alles gaan. Wie die anti-krist gaan wees, sal nie weet nie, kan dit nie voorspel nie. Ek glo en ek hoop as die tyd daar kom en dat die kerk van daai tyd, wie dit ook al mag wees, sy oë oop genoeg sal wees om te erken. Maar dit is nou die laaste uur, ons moet ons laaste ure gebruik om hierdie koninkryk te vestig en as liggedraers op te staan. Ons het die valse profeet wat die wêreldgodsdienste wil verenig in een wêreldgodsdienst en ons sien dit alreeds in die wêreld rondom ons hoe dit besig is om te gebeur. Ons het ons eie land en ons eie kerk in die land ervaar. Hoe hulle praat van 'n breë weg akkommodeer in 'n godsdienst om die pad oop te maak vir die valse profeet en die anti-krist. Wat later dan hierdie totale nuwe Christendom, Krislam, wat ook al hulle wil noem, totaal tot niet te maak. En oor te swaai dat hulle die anti-krist sal aanbid. En die wêreldleiers om hom sal agter hom staan en sal dit aancheer. En saam met dit is die beeld wat hy opgerig het, wat namens om gaan praat. Ons kan ook maar net spekuleer. Op die stadium is dit vir my die beste spekulasie wat ek het, is die AI wat die wêreld so oor praat. En ek kan sien hoe hy die instrument in die hand van die anti-krist is om die wêreldse denke te beheer en die invloed te gee, hoe hulle moet dink en hoe hulle moet praat. Maar dis tot waar ons toe gekom het. In hoofstuk 16 het ons gekry dat die sewende bak vir ons uitgegooi word, die oordeel, die laaste oordeel. En dan sal ons vir oomblik stil by Babylon en nuwe Babylon, maar nou gaan ons aan by die uitgooi van hierdie bak, en die realiteit daarvan in hierdie gedeeltes. Dit is die oordeel. Ons het lank opbouwe gehad na hierdie punt toe. En ons is nou by die punt. En dis nie 'n lang tyd van geskiedenis. Julle kom agter hier dat die taal herhaaldelik is van dit was daar en is nie meer daar nie. Hier is 'n oomblik in die geskiedenis. Hoofstuk 18 het echter 'n ander wending as in hoofstuk 17. Hoofstuk 17 praat oor 'n langer tydperk, praat oor 'n gees en 'n gesindheid in die gesindheid van Babylon, die materialisme en alles aan hoe jy saamgaan, die aanbidding van daai goed. Maar as ons nou hier kom na vers hoofstuk 18 toe, dan sien ons, hier is bietjie iets anders waarvan hy praat. Iets anders waarvan hy praat. Goed, kom ons begin en ons gaan al die deeltjies so uit mekaar het. Hy begin in hoofstuk 18, die eerste drie versies, met die oordeel wat hy aankondig. Hy sê in vers 1, hierna het ek 'n ander engel in die hemel sal sien kom, en Jesus sê, hy noem later weer 'n ander engel. Daar is ons wat spekuleer dat Christus is nie 'n ander engel, die ek het dit vir jou in die verlede gesien. Wie die engel is nie ek eintlik belangrik nie, het kan 'n aardsengel wees, 'n gerub wees, wat ook al, wat 'n rangorde, al wat ons weet, dis 'n baie magtige engel, want hy het groot gesag gehad, en hy het sy heerlikheid het die wêreld verlig. Hy kom uit die teenwoordigheid van God. Die Ou Testament het gepraat van die Shekinah, die glorie van God. Dit het wat op die gesig van Moses was, dat hy het moes bedek, omdat hy die teenwoordigheid van God, hierdie engele beweeg so naby aan God, dat as hulle uitgekom en gepraat, dan sien jy die glorie van God op hulle, en het verlig die aarde. Dis net 'n ander engel, so min so interessantheid vir die wat wil, die detail daarin, die woord ander hier, in Grieks het meer woorde as wat ons het in Afrikaanse woordeskat, die ander wat hier gebruik word, is die woord allos. Allos beteken iets anders van dieselfde soort. Die ander woord vir ander is heteros. Ons ken dit in hetero iets, né? Dis verskillende. Heteroseksueel, verskillende hou van verskillende geslagte. Hetero is die anders, maar van 'n ander soort. Alles beteken ek het 'n ander appel. Dis 'n appel en dis 'n ander appel. Helos heteros beteken dis 'n appel en dis 'n peer. Verstaan julle? Ek sê dit in die lyn daarvan dat hierdie gedeelte praat, as hy praat van 'n ander engel, dan praat hy van dieselfde soort. So en elke keer is dit baie duidelik dat ons nie praat van Christus nie. Maar dit wat gestuur word, die manier hoe God engele gebruik, ook in die uitstuur van sy boodskap, in die uitstuur van sy laaste oordeel, dan begin mense in Openbaring 'n prentjie kry van dat hulle baie meer betrokke is by God se raadsplan as ons ooit gedink het. Mense partykeer die idee van engele dat hulle sit daar met hulle vlerkies op, ek dink is Hollywood wat mense gedagtes so benewel het, nou. En sing op hulle harpies en dis al wat hulle doen. Terwyl hulle geweldige, magtige wesens is. In hulle rangorde is alles wat daarmee saamgaan. En hier van die grootste van engele wat die voorreg het om dan die laaste aan te kondig. Maar die feit dat hy net sê, 'n ander engel, nie soos wat kom by Michael wat genoem word en Gabriel wat genoem word nie, dit is nie belangrik nie. Die boodskap is belangrik. 'n geweldige stem, 'n harde stem uitgeroep, almal het dit kon hoor oor aarde. En dan kom die voltrekking, as ons kan teruggaan, as jy gaan af hoofstuk 14 vers 18, het hy dit net genoem, maar ons het dit nie verder hanteer nie. In hoofstuk 14 vers 8 staan daar, die tweede engel het agter die eerste aangevlieg en hard uitgeroep. Dis nou hierdie verhaal wat ons mee aangaan. Geval het die grote Babylon wat al die nasies van haar dwelmdrank en ons sedelikheid gedrink het. So ons het in hoofstuk 14 die aankondiging hiervan, maar ons het nog nie gesien hoe dit uitspeel nie. En so tot nou het ons 'n verduidelikings gehad tussen en alles en nou kom ons terug by daai laaste oordeel. Dit wat die Here bring. Geval het die grote Babylon. 'n Oordeel wat aangekondig word en dan gee hy vir ons die redes vir die oordeel. Twee groot redes. Vers 2. Geval het die grote Babylon, die blyplek van die bose geeste geword het, skuilplek van alle onreine geeste. As ons praat hier van Babylon, dan is dit vir ons baie duidelik in hierdie gedeelte hoofstuk, anders is hoofstuk 17, dat hier gepraat word van 'n plek. 'n Actual plek. Of dit nou 'n stad is, of dit 'n streek is, of dit 'n land is, dit kan ek nie duidelik vir jou sê nie. Maar hier word 5 keer verwys na 'n baie spesifieke plek. En ek vermoed 'n baie spesifieke stad. Maar ek kan nie vir jou sê wat 'n stad na verwys word nie. Maar ek glo as ons daar kom en die tyd is ryp en reg, dan sal ons weet waar alles in die wêreld handel rondom die handel van daardie stad. Hy staan baie sentraal. Amper dalk so iets soos wat Amerika het, maar ek is bevrees onder die huidige regering wat hy baie van daai mag en posisie verloor. Dat hulle was die handelsreus en alles het gehandel rondom Amerika ondergaan, gaan almal onder. Met die huidige verwikkelinge veral verlede jaar met die besluite wat geneem word en het hulle self 'n bietjie aan die kant beginne sit en irrelevant gemaak en ons kan sien hoe lande geskarrel het om met mekaar nuwer handelsroutes en 'n dinge te vorm. So dit kan nie sê dit is hulle nie, maar iewers, ek weet of het in die Midde-Ooste of die waar het ook al gaan wees nie, 'n stad en 'n baie spesifieke stad na het gewys word, maar die aanklag teen die stad is sy gevul is met bose geeste. Nou hier is dalk die verwysing na hoofstuk 9 wat ons van gepraat het, dat die 6de trompet geblaas het en miljoene geeste wat in die gevangenis was losgelaas het. Nou ons as kinders van die Here moet nooit buite rekening hou nie. Ek is die ou wat jag en hardloop agter duiwels aan verkondig en waarskyn nie. My fokus is op Christus en die bediening van Christus, maar saam met dit ons die realiteit van die duiwels. 'N Stad gevul met duiwels. Daar is vandag sulke stede en as Christene daar aanstap dan voel jy hulle klim op jou. Ek het al getuienisse gehad, ek was dankbaar, ek was nooit in Amsterdam se rooi ligdistrikte en daai tipe van plekke nie. Dat kinders van die Here sê, maar ons kan nie daar aangaan nie. Iets is nie reg daar nie. Ek weet wat nie reg is daar nie. Ek weet wat jou gees aanvoel. Dat jy voel, maar hier kan ek nie in nie. Dit is 'n plek gevul met duiwels. Hier is stad gevul met duiwels. Plek waar kinders van die Here nie wil wees en kan wees nie. 'N Tweede aanklag is nie net dit is vol duiwels nie. Vers 3, omdat die nasies van haar dwelmdrank gedrink het en onsedelikheid gedrink het, kom die oordeel oor haar. Konings het onsedelik met haar verkeer, sakeman het van haar ryk geword na grenslose wede. Alle selfbeheers, alle selfbeperking is afgegooi. 'N plek waar ons kan doen net wat ons wil en oorgee. Ek skryf vir my notas hier, is ek wonder of ek dit moet sê, maar ek dink is 'n goeie beskrywing. Dat hierdie Babylon is 'n plek van 'n materiële orgie. Mense wat net jaag na geld en hulle self verryk. En agter dit en saam met dit al die duiwels. Dis die gees van Babylon wat hy van praat, maar nie net 'n gees hierdie, hier praat hy van 'n stad. Wat 'n toonbeeld daarvan is, net soos die mens van oud 'n toring gebou het om van God af weg te kom, het daar 'n stad gevestig, ook deur die werking van die duiwel, en die Here se oordeel dan daaroor. Maar dan is daar 'n stukkie, twee stukkies in hierdie gedeelte wat so 'n bietjie uitpasheid is, maar baie kosbaar. Vers 4 en 5, 'n oordeel wat vir my moet word. So die Here praat van 'n oordeel wat hy geaankondig deur die stad en hy's vol duiwels en hulle is besig om hulle self te verryk en te vergryp aan die wêreld en die materiële ding van die wêreld en dan om vir 'n oomblik na die kerk en die kinders toe. En hy sê vir julle as kinders, drie dinge, gaan uit daar uit, my volk. En as hy hierdie gedeelte is, dan dink ek terug aan Lukas 17 praat hier van aan Lot, in Noag se tyd, dat hulle hierdie dinge van moes aanskou, en dat Noag moes uitgaan, en Lot moes uitgaan uit hierdie ding uit. Lot het gek na die wêreld rondom hom, en ek dink, ons het iets van Lot wat ons belewe in die wêreld rondom ons. Hierdie wêreld wat so te kere gaan en leef, asof daar nie 'n God is nie. Elkeen gryp net aan mag, status en materiële dinge. Maar woord vir ons vandag ook gaan uit daar uit. En daar is drie redes, so dat jy nie na sondes kan deel kry nie. As ons in 'n put sit saam met mense wat in die modder swem en tekeer gaan, hoe lank gaan my klere wit bly? Hoe lank gaan ek rein en heilig wil wandel, as ek my omsingel met goddelose mense? Ons is in die wêreld, maar nie van die wêreld. En dit is 'n belangrike deel om te onthou, dat, onthou hierdie wil ons verlei en wil ons insluk, en die Here sê vir sy kerk, net vir 'n oomblik vir hulle, onthou net, hulle gaan uit haar uit. Nommer 1, dat hulle so haar sondes nie opgekom nie, maar nommer 2 sê vir haar, en die pla wat oor haar kom, jy nie sal tref nie. Daar kom 'n straf. Dink maar aan Lot, kom in die stad uit. Moet nie eens omkyk, jy hardloop. Want ek gaan straf. En dieselfde woord hoor ons ook aan die einde weer. Kom uit daar uit, die oordeel kom. 'N derde rede wat die opsomming eintlik van die tweede is, eerste 2 vers 5, haar sondes het tot aan die hemel opgehoop en God het haar ongeregtighede onthou. In die Ou Testament het die Here vir ons beloof, en eintlik baie spesifiek vir Israel, Jesaja 43 en Jeremia 31, ek sê jou sondes nie onthou nie, ek sal jou nie toereken nie. Dis deel daarvan dat ons as Christene in die tyd wat ons lewe onder die genade van God lewe, maar hier sê God, ek onthou jou sonde. En as hy sê ek onthou jou sonde, dan onthou hy die volle omvang en alles daarmee saam. En dit skree teen hom en skree teen hom. Alles opgehoop van die begin van die mensdom af. Dis wat uitkom op die oordeel. Opgehoopte, totale, geregverdigde woede van 'n toornig, brandende God. En daarom sê ek, kom uit daar. As jy dink wat Sodom en Gomorra gebeur het erg is, dit was maar net 'n teken. Dit wat kom nog erger is dit. Dan kom ons by die oordeel self. En maar net baie kort, as ek dit saam kan vat, dat die Here sê, hy sal aan die volle maat vergeld. En dan gebruik hy drie beelde, en hy sê dat hy haar vergeld haar dubbelt, dat sy soveel, twee keer soveel moet inskink, en aan die mate waarin sy gepronk het en wel is geleef het, in die mate moet jy haar pyn en haar droefheid aandoen. Die volle maat. Hier is nie meer genade, hier is nie meer terughou nie. Dat straf en oordeel kom. En dan weet ons dat die Here sê dit kom vir oordeel. Hoekom? En dan gee die Here antwoorde daarvoor ook. En dis die wonderlike deel van hierdie gedeelte. Die Here sê hy doen dit en dan verduidelik hy elke keer hoekom dit kom. Dis nie net 'n God wat oordeel en straf wat kwaad geraak het nie. Daar's gepraat, daar's baie gepraat. Maar daar's nooit geluister nie. En as hy kyk na die drie dinge wat hy noem vir die rede hoekom hy gaan straf, dan vat dit vir my die essensie van die gees van Babylon 100% vas. En daarom gepas dat hy dit in hoofstuk 17 en 18 noem Babylon. Nommer 1, vers 7, die mate waarin sy gepronk het, sy het by haarself gesit, ek sit as koningin op my troon, die selfverheerliking. Ek gaan van my toring bou, ons sal nie meer onderhoorig wees in die goede. Ek sal self regeer, ek sal self doen, ek sal self by my dink. Dis die gees van Babylon. Die gees wat ek by baie mense hoor. Ek sal doen wat ek wil, jy kan nie vir my sê en voorskryf nie, selfs binne die kerk. Wie is jy vir my te sê hoe ek moet kerk hou, hoe ek moet bid, hoe ek moet aanbid? Dieselfde gees. Het tweede element van dieselfde gees, Satan wel is gelewe. Losbandigheid. En losbandigheid is nie net seksueel nie, maar ek sal doen wat ek wil, wanneer ek wil, waar ek wil, wil. Ek wil. Dis die wese van wel is. Ek wil en ek wil vervul word. Ek hoor dat daar predikers is wat woorde sê wat uit die onderaardse dieptes opkom en dit verkondig vir die evangelie. Die gees van wel is in die woorde van live your best life now. Lewe ten volle en geniet elke oomblik. Dis die gees van Babylon wat die Here sal straf. Dis nie gees wat vir hom in die knie buig en oorgee en wat die lewe van heiligmaking stap deur die woestyn nie. 'N derde rede, en nog deel van die gees van Babylon, ek is nie 'n weduwee nie, ek sal nooit tree nie. Daai selfversekering, daai oorskatting van daai mag en sekuriteit, ek sal. Ek sal nie huil nie, ek sal nie treur nie, ek sal die beste en die meeste maak. Deur die eeuwe waarskei die Here hieroor, en praat hy oor. Dan sê ons hierdie gedeelte 6 tot 8 is, die oordeel is daar, is vas vers 8. Sy sal met vuur verbrand word, want sterk is die Here God wat daar oordeel. Niemand kan hom oorweldig nie. Niemand is by mag om die oordeel te keer of teen te staan, of te verander nie. Die duivel kan sy miljoene by mekaar maak, engele en sy miljoene der biljoenig mense op aarde by mekaar maak om oorlog te voer teer die lam. Magtig is ons God. Almagtig is ons God. Hierdie sal gebeur. Dit sal so uitgevoer word. En dan in die volgende gedeelte vers 9 tot 19 praat hy oor die oordeel en dan die drie groepe wat die oordeel betreur. Die drie groepe wat nabij met hierdie stad omgang gehad het en gehandel het. Die eerste groep kry ons daar in hoofstuk vers 9. Hy sê die konings van die aarde wat onsedelik met haar geleef het, nou daarom verlustig het, sal huil en tekere gaan wanneer hulle die rook sien wat verbrand word. Hulle mag, hulle rykdom, hulle status het gekom deur Babylon, het gekom deur hierdie bose geest, het gekom deur hierdie oneerlike manier van handel. Dis hoe hulle mag verkry, dis hoe hulle gekom het waar hulle is. Dis nie 'n vreemde begrip vir ons nie. Ons sien het klaar in die wêreld van lewe, hoe van die rykste en die grootste en die maghebbende mense vreeslike dinge aangevang het en hoe dit toegesmeer word, geredakteer word. Ons hoor hulle name word gefluister, maar niks word gedoen nie. Hierdie konings wat met haar onsedelik geleef het, hierdie wynbeker gedrink het, sal die oordeel kry. Maar dis nie net hulle, is die sakemanne ook, vers 11. Die sakemanne van die aarde sal huil en kerm, omdat niemand is om hulle goed te koop nie. Hulle het ryk geword uit hierdie hele Babelse systeem, hulle het ryk geword uit die wêreldse humanistiese systeem, hierdie korrupte, bedrogte systeem, hierdie leens en alles waarmee saamgaan. Sien nie die ouens wat in magsposisies gekom het nie, maar die ouens wat hulle sakke ook vol gemaak het en vir hulle lewenswyse gemaak het uit hierdie dinge. Daar is kinders van die Here wat ek al gehoor het langs die pad en sê dat hy kan enige besigheid doen, dit maak nie saak nie. Hier sê die Here vir ons, jy kan nie op enige manier besigheid doen nie. Daar is oneerlike besigheid, oneerlike winsbejag, oneerlike manier om geld te maak. En die Here sal ook daarvan rekenskap eis. Maar verder af spiraal het nog, natuurlik baie verder, so hier word net die drie genoem, die verskaffers, al die skeepskapteine, allemaal wat ergens heen vaar, vers 17, matroos en allemaal op die see geleef het, die hele logistieke systeem, die hele infrastructuur sal in mekaar tuimel. Die koning sit val, hulle staan op afstand en kyk na die vernietiging van God. Die handelaar staan, ek kan sê, vandagse tyd, skeepvaders is hulle, ons sal vandag sê, al die lorriedrijvers, en allemaal wat lorry bezighede het, hierdie groot vervoermaatskapie, al die infrastructuur, waar gaan ons hierdie goed vandaan kry, waar gaan ons ons rijkdom vandaan kry, en die stad is weg. In een oogwink. En dan, weer een deelkie wat bykie teen die grein ingaan, vers 20. Hy noem die drie partye wat staan op een afstand en ween en huil, maar daar is een groep wat nie ween en huil nie, daar is een groep wat feest vier hier oor. Vers 20, verheug jou daar hemel, gelowiges, apostels, profete, God het die oordeel wat sy julle getref het, oor haar voltrek. Gaan terug na die martelare, die ding is openbaring 6, om die troon van Christus. En vroeger openbaring wat ons gekry het, die gebed van die martelare wat sê, wanneer gaan nie ons vergeld. Die gebed van die gelowiges deur die eeuwe, Here, wanneer kom jy terug, wanneer maak jy einde aan hierdie korrupte wereld, hierdie korrupte systeem, hierdie korrupte alles. Verheug jou daaroor. Daar is die grootste teken van dit is nou die einde, wanneer hier staat Babylon val. En terwyl allemaal op afstand staan en skree en huil, staan die Christen en juig, kom Jesus, kom. Ons wacht vir u einde. En dan die laaste, vers 21-23, die oordeel wat afgehandel word. En dis hoe ons God werk in Babylon, wat so lang sy gesag en sy mag by mekaar gemaakt het, wat so geweldige invloed het. En mens kan op een afstand kyk en staan en vraag, maar hoe laat val mens so'n groot stad? Hoe kom so'n regime aan die einde? Hoe perk mens sulke korrupte leiers in en breek hulle mag? En dan doen ons Here dit in 'n oomblik. Vers 21, toe het ek 'n sterk engel en 'n groot klipsteen soos 'n meelsteen. Daai meelsteen is baie groot, ons praat nou van honderde kilogramme. So ek neem aan, dit is nogal een redelike fris engel. Opgestaan, hy klip in die water gegooi, en met een groot gesplash, toe is die water stil en toe is het weg. In een oomblik. En hierdie woorde in een oomblik is belangrik vir die dele wat nou vir ons voorlee ook, want dis die mag van my God. O, laat die duivel sy bendes en sy weermachte by mekaar maak, in hulle miljoene, in hulle biljoene. My God sê vir die engel, gooi dit in die water. In een oomblik het die groot stad, met al sy mag, al sy invloed, en alles wat hy is, is net nie meer nie. En dit, die begin van die einde. En dan gee jy ook die redes. Die misbruik van mag en rykdom, jou sakemanne was heersers van die wereld, met hulle geld, met hulle invloed, hulle gedoen wat hulle wil. Jy het gelees in die lysie van dinge, wat alles gekoop en verkoop is, en dieren en alles, slawe en selfs die lewens van mense. Kos hulle niks. Die mense wat so handel drijf met mense, en al die bedinge, dit kom ook toe einde. Hier die heersers van die aarde, in 'n oomblik. Dan sê hy ook, dat deur hulle bedrog, dat hulle die nasies deur hulle bedrog mislei. Die woord bedrog, daar is van Micaia, waarmee ons die Engelse woord pharmaceuticals het. En die betekenis van hierdie woord in die Grieks is gewoonlik 'n verwysing na towery. En dit kom terug maar die wat hy in die begin gesê het en daarom pas dit in dat ons eintlik nie moet praat van bedrog nie, maar die jou toordery. Deur jou okkultiese praktyke. Om besig te wees met die dinge van die duiwel en die maniere van die duiwel dat jy die wêreld daarmee verlei het. En daarom bring jy heidene aan. Die misbruik van mag en rykdom, die okkultiese bedrywighede en dan die laaste ene. Kosbaar vir ons as kinders van die Here. Babylon is skuldig aan die bloed van die profete, die gelowiges, en almal op aarde doodgemaak is. Die bloed van die kinders van die Here roep ten hemele. Ons het vanoggend weer gehoor in die top 3 lande van vervolging. Ek weet in Sudan wat ons ook oor gepraat het, wat nogal redelik baie in die nuus is, dat daar dorpe uitgewis is. Maar wat die nuus nie vir jou sal sê nie, is dat hierdie dorpe is gelowiges, is kerke. En onder die vaandel van Islam en onder die vaandel van twee vegtende partye teen mekaar word Christene uitgemoor, omdat hulle Christene is. Nie net etnies nie. Daar is baie etniese moorde, daarom sê ook almal wat op aarde doodgemaak is, al die bloedskreet in die hemel maar, die bloed van die martelaar boor dit alles. En die Here sal antwoord daarop. En ons kyk uit na die dag wanneer ons Here daarop antwoord. Here Jesus, ek sê vir u dankie vir hierdie kosbare deel ook. Die mens bou sy torings. Ons bou hoë torings op in die hemel en dink ons gaan die vloed vry spring. Ons dink ons kan oor onsself regeer, ons kan doen wat ons wil. Ons kan uiting gee aan al ons liste wat ons het in die lewe ten volle geniet en maak soos ons wil en die u hanteer soos ons wil. En deur die eeuwe waarsku die mensdom oor hierdie gees van Babylon. En ook 'n stad of 'n streek of 'n land wat vergestald is daarin. Ons weet, Here, dit gaan afspeel soos U gesê het. In 'n oogwink sal dit alles ten einde kom. En dankie, Here, dat U kinders hierdie dinge vooruit sê en ons moet inpraat. Ons hoor ook die waarskuwing in die middel hiervan, dat ons nie sal deel wees van dat ons uit die stad uit sal uitkom en weghou daarvan, van die besmetting van hierdie wêreld, dat dit nie ons skoon gewaste wit klere sal vuil maak nie. Ons wil ook uitkom, want ons gaan nie deel en kan nie deel van hulle straf wees nie, want ons is u kinders. Dankie dat ons weet, u is 'n regverdige God. Dat die oordeel regverdig is, dat het volledig is, dat het onomkeerbaar is, want U is 'n sterke, almagtige God. En wie kan teen U staan? Maar terwyl ons nog tyd het, vra ons Here, dat U ons ook hier sal gebruik om nog aan te hou om 'n wêreld te waarsku, dat die dag is besig om vinnig nader te kom. Ons sien die tekens van die tye so duidelik rondom ons, en ek bid nie net vir ons kerk, ek bid vir die kerk in hierdie wêreld, vir 'n groter dringendheid, 'n groter erns vir verlore siele. Dat elke siel ingebring kan word, elkeen van die uitverkorenes. Sodat die volheid van die tyd werklik spoedig reg sal wees. Ons bid, Here, kom gou. U kinders wag. Amen.